Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому опозиція вважає, що влада намагається остаточно захопити ЦВК?
Що стосується обговорення, яке сьогодні стало в Верховній Раді, де висловлювалися нашими колегами з опозиції певні застереження, то я думаю, що ми проведемо консультації.
Чим відрізняються і чим схожі турецькі масові протести і українські?
Коли говорять про Ердогана, на нього дивляться, наприклад, як у нас, на Януковича, да? Тобто такий президент обраний, але не всіма, не всі за нього голосували.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Представництво Євросоюзу в Києві висловило стурбованість щодо рішення Конституційного суду проводити чергові місцеві вибори в Києві 2015 року. У представництві ЄС зауважили, що вибори мають проводитися в розумні проміжки часу, нагадавши, що у Києві вибори в останні були ще 2008 року. Верховній Раді не вистачило голосів, щоб направити 5 законопроєктів, ухвалених за основу на так званому виїзному засіданні парламенту 4 квітня, до комітетів для підготовки до повторного другого читання. Також Верховна Рада відхилила законопроєкт про скасування необґрунтованих пільг і привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Цей законопроєкт не пройшов у першому читанні, депутати також не змогли проголосувати за відправку його на повторне перше читання. Чинний контракт із Україною не передбачає зниження для неї ціни на російський газ, заявив заступник голови російської компанії «Газпром», генеральний директор компанії «Газпром Експорт» Олександр Медведєв. Сьогодні в Москві він наголосив, що теоретично ціна може змінитися, але поза рамками контрактних домовленостей. Україна відкрита до співпраці з країнами Африки, Азії і Латинської Америки, чиї ринки втратила після розпаду СРСР, заявив сьогодні міністр закордонних справ Леонід Кожара під час зустрічі з послами цих держав, які працюють в Україні за сумісництвом. Він нагадав, що за часів СРСР Україна виробляла понад 16% валового внутрішнього продукту Радянського Союзу, а в військово-промисловому комплексі її частка сягала 35%.
Це робить потенціал нашої держави достатньо високим. Ми хочемо відновлювати співробітництво в ваших країнах. Існує надзвичайно великий потенціал щодо розвитку нашого співробітництва. Україну і багато з тих країн, які ви представляєте, пов'язують багаторічні узи дружби, взаєморозуміння і взаємовигідної співпраці.
Сказав Кожара послам. У Туреччині віце-прем'єр-міністр Бюлент Аринч закликав сьогодні учасників масових демонстрацій, як відповідальних громадян, припинити протести по 5 днях насильства. При цьому він наголосив, що влада країни не може дозволити собі ігнорувати думку громадян і засвоїла науку, отриману від протестів. Сутички демонстрантів із поліцією тривали сьогодні в Туреччині 5-й день поспіль. Одна з головних турецьких профспілок оголосила дводенний страйк на підтримку цих протестів. У столиці Чехії Празі повінь на річці Влтаві сягнула сьогодні вранці свого максимуму. Вода починає дуже помалу відступати. Тепер пік повені пересувається далі на північ країни і очікують далі його пересування і на північ Німеччини. Мер столиці Росії Москви Сергій Собянін заявив сьогодні, що планує найближчим часом подати президентові прохання про відставку, щоб позмагатися за цю ж посаду у дострокових прямих виборах, перших за останні 10 років.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В опозиції України заявляють, що влада намагається остаточно захопити Центральну виборчу комісію. Так, там розцінюють подання президента щодо припинення повноважень члена ЦВК Володимира Шаповала. Представник президента в парламенті запевняє, що це рішення пов'язане лише з граничним віком голови Центрвиборчкому. Натомість в опозиції наголошують, що закон дозволяє подовжити термін повноважень Володимира Шаповала і водночас пропонують змінити порядок формування Центральної виборчої комісії. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Опозиція вимагає змін до закону про Центральну виборчу комісію, зокрема щодо порядку її формування. Про це заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
В адміністрації Віктора Януковича розробляється сценарій, як, програвши вибори президента, залишитись при владі. В рамках цього сценарію основне завдання – це остаточне захоплення Центральної виборчої комісії. Повинно бути негайно змінено порядок формування Центральної виборчої комісії. Зміни в ЦВК повинні відбутися перед виборами президента України.
За словами Арсенія Яценюка, новий закон має визначити просту формулу. Кожна фракція, а також позафракційні депутати делегують до Центрвиборчкому по одному представнику. У свою чергу депутат від «Свободи» Олег Махніцький заявляє, що за нинішнього порядку формування Центрвиборчкому опозиційні фракції повинні мати не менше, ніж по два своїх представника. Він також каже, що «Свобода» виключає своє голосування за призначення нового члена ЦВК без урахування її представництва в комісії. Тим часом лідер фракції «Удар» Віталій Кличко закликає президента провести консультації із опозицією щодо призначення голови Центральної виборчої комісії. Крім того, фракція виступає проти призначення членом ЦВК запропонованого президентом Олександра Копиленка і пропонує подовжити термін повноважень Володимира Шаповала, повідомляє депутат від «Удару» Валерій Карпунцов.
Він є визнаним науковцем, конституціоналістом, він є достатньо совісною і моральною людиною. Закон дає можливість продовжувати повноваження, дає. І в даному випадку порушується принцип. Влада тримала домовленість, що 8 від влади, 7 від демократичних сил, при тому, що голова від демократичних сил. Виходить так, що зараз буде 9 від влади і голова від влади.
Закони про Центральну виборчу комісію і державну службу вимагають дострокового припинення повноважень члена ЦВК при досягненні ним 65-річного віку. Водночас сам Володимир Шаповал не звертався з проханням про продовження терміну перебування на державній службі. На цьому наголошує представник президента у Верховній Раді, депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко.
Можливо, є бажання з боку наших колег з опозиції змінити склад, і можливо, він буде змінений. Отже, в 2014 році в деяких членів ЦВК добігає завершення термін повноважень, і тоді ми будемо формувати новий склад. Але зараз говорити про те, що члени ЦВК повинні представляти якусь політичну силу, не є правильно.
Президент Віктор Янукович у понеділок, 3 червня, спрямував до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень члена Центрвиборчкому Володимира Шаповала. Іншим поданням президент вніс на розгляд парламенту кандидатуру Олександра Копиленка на посаду члена ЦВК. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ama ben bir başbakan olarak da bir İstanbullu olarak da
даже Лукашенко знає, що він клоун чистий, його не трогай. Я вже про Януковича мовчу.
Свобода сьогодні.
Питання: з якого такого дива? Та що йому пообіцяли?
Це який пригун? Ми його мало знаю.
А в якій партії? Не треба, він був в партії Рівня.
То Бубка ні, він, по-моєму, ніде не був.
Це наша партія.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Масові протести в Туреччині спрямовані насамперед проти повзучої ісламізації країни та брутальних дій поліції, так зазначають експерти. Від останніх акцій протесту в Україні турецькі відрізняються не лише масовістю, але й тим, що політична опозиція не відіграє в них значної ролі. Ситуацію в Туреччині наш кореспондент Дмитро Шурхало оцінював із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Симоволосом та журналістами Наталією Талалай і Османом Пашаєвим.
У Стамбулі влада захотіла, проводячи реконструкцію міста, вирубати парк. Там протестували якісь екологи, екологів розігнали, і відтоді почалась така загальнонаціональна акція протесту. Пане Симоволос, як би ви це пояснили?
Ну, по-перше, екологів розігнали доволі брутально. Це, власне, спричинило такий дуже серйозний відчуття несправедливості. По-друге, ходили чутки, які Ердоган намагається спростувати зараз, про те, що там замість парку побудують велику мечеть. Це сприймалося тими людьми, які виступали проти реісламізації Туреччини, як велика загроза. Отже, якщо парк – це був привід, остання крапля або спусковий гачок того, що вже накопичилося впродовж досить тривалого часу.
У нас зараз на зв'язку журналіст Осман Пашаєв зі Стамбула. Чи можна сказати, що акції вщухають? шукають, чи навпаки вони набирають обертів?
Вони не шукають на вихідні, а намічаються вже багатомільйонні в самому Стамбулі. Тут загально політичні питання постають. Там ще є кілька, але все це добиралося потрохи. Тобто у кожної групи були свої вимоги. Зараз це об'єднання багатьох соціальних груп одночасно просто відбулося.
Українське міністерство закордонних справ спочатку порадило українцям утриматись від поїздок у Туреччину, потім сказало, що їздіть, але утримуйтесь від того, щоб бувати десь у центрі міста, там, де багато людей збирається. Як би ви оцінили ситуацію?
На мій погляд, в Стамбулі, наприклад, а в Стамбулі наймасовіше вони, можна гуляти історичними місцями, там, курортними зонами, і там нічого небезпечного немає.
Наталю, скажіть, будь ласка, в Туреччині завжди велику роль відігравали військові. От зараз вони якось помітні чи ні?
Декілька років тому були внесені зміни до законодавства, і роль військових була суттєво зменшена. Крім того, були переслідування, багато людей були засуджені, частина з них, звісно, потім відпустили. Коли говорять про Ердогана, на нього дивляться, наприклад, як у нас, на Януковича, да? Тобто такий президент обраний, але не всіма, не всі за нього голосували. От я хочу зауважити, що з Ердоганом ситуація трішки відрізняється, оскільки його партія дійсно має велику підтримку серед народу. Зокрема, я от подивилася на дострокових виборах 2007 року, за партію справедливості та розвитку проголосували 46,7% турків. А у 2011-му цей показник навіть зріс, і це вже було 49,9%.
Ширшу розмову на тему Туреччини слухайте і читайте на сайті Радіо Свобода, а також увечері у нас буде пряме включення із місця подій.
Ваша Свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, як повідомляють газети, попередив Україну під час свого виступу на початку тижня в Вашингтоні, що Київ має час для виконання умов ЄС щодо підписання угоди про асоціацію лише до кінця літа. Якщо влада Януковича не зробить реальних кроків до усунення з практики вибіркового правосуддя та інших реформ, заявив польський чільник, то ЄС не підпише в листопаді угоди про асоціацію з Україною. І це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Сергія Дрочка.
Україна перебуває в даний момент на історичному роздоріжжі, і якщо до кінця літа Київ не виконає умов ЄС, то Брюссель не підпише з ним у листопаді угоди про асоціацію. Цитує польська газета «Виборча» виступ міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в Атлантичній Раді у Вашингтоні на початку цього тижня. Сікорський вважає, що в ЄС розуміють важливість угоди з Україною, але Київ мусить виконати умови, застеріг польський міністр. Сікорський також сказав, що в Європі очікують на виконання обіцянок української влади усунути з практики вибіркове правосуддя. Чільний польський дипломат також наголосив у Вашингтоні, що Польща зробила для України вже дуже багато, але у всьому є межа. Тому зараз влада в Києві мусить виконати свою частину завдання. Російська незалежна газета вважає, що Мінський меморандум іще більше ускладнив стосунки України з Європою і партнерами в СНД. За словами українських дипломатів, на яких посилається видання з Москви, Євросоюз попросив Київ пояснити причини раптового підписання меморандуму про поглиблення взаємодії між Україною та Євразійською економічною комісією. ЄС особливо непокоїть пункт цього меморандуму, який звучить так: Україна декларує наміри дотримуватися принципів, зафіксованих у документі, які формують договірну правову базу Митного союзу і Єдиного економічного простору, та утримуватися від дій і заяв, що спрямовані проти інтересів Митного союзу та Єдиного економічного простору. Кінець цитати. Якраз цей пункт викликав здивування в ЄС, кажуть експерти з Києва, і додають, що, наприклад, євроінтеграція України, включно зі створенням зони вільної торгівлі з ЄС, може бути визнана в Москві дією, спрямованою проти інтересів Митного союзу. Цього не можна виключати, вважають аналітики. І ще одне видання з Варшави «Речпосполіта» інформує, що українська опозиція хоче унеможливити інтеграцію України з Митним Союзом. І цитує заяву в парламенті в Києві на початку тижня одного з лідерів опозиції Арсенія Яценюка, який оголосив про наміри опозиціонерів впровадити для цього правові зміни. Яценюк також наголосив, що меморандум, підписаний Києвом із Євразійською економічною комісією, є першим кроком до втрати української незалежності.
Це був огляд преси від Сергія Дричака. Ви слухаєте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо про перше дипломатичне представництво Венеційської республіки у місті Львові, яке з'явилося у 17 столітті.
Ми знайшли візову анкету відомого математика Стефана Банаха. Документи за підписом тодішнього міністра закордонних справ Італії Беніто Муссоліні.
Почуємо, в яких умовах перебувають на лікуванні хворі на туберкульоз.
Зимою, в общем, а дітям спать приходиться. Батареї гріють, на сокон свистить так, що...
Про цю ситуацію взагалі ви почуєте у вечірній передачі «Ми разом», а зараз один із уривків цієї програми. Міністерство охорони здоров'я стверджує, що держава за допомогою коштів глобального фонду забезпечує 100% безкоштовне лікування туберкульозу. Попри це, Радіо Свобода звертається до нас люди, які скаржаться, що їм не дають ліків, а за призначення лікування вимагають хабарі. До того ж, через неможливі умови перебування у туб-диспансерах люди з відкритою формою туберкульозу йдуть додому. Далі розповідає Ірина Штогрин.
Віталій Железняк з Луганщини у свої неповні 40 має мультирезистентний, тобто стійкий до ліків туберкульоз, і виглядає змученим бранцем концтабору. До Радіо Свобода він звернувся у розпачі. Каже, що у Лисичанському протитуберкульозному диспансері його не лікують, а неякісно встановлений хірургом дренаж відмовляються перевстановити.
А здесь больные-то такая, что тут не лечат. Эти таблетки ничего, они не получают здесь. Один тут лежал парень, и не выдержал, он тоже взял, я на себя вскрыл. Тут всякое бывает в этой больнице.
Пояснює Віталій Железняк. Натомість Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації надіслав Радіо Свобода відповідь, що випадків самогубства хворих не було. Ліками проти туберкульозу область забезпечена у повному обсязі, а мовляв, хворий Железняк винний сам, бо неодноразово переривав лікування. Щоправда, директор департаменту охорони здоров'я Луганської ОДА пан Малиш повідомив, що по наполегливій вимозі хворого від 29 травня цього року йому знову призначена хіміотерапія другого ряду. Насправді лікувати Віталія Железняка почали тільки 3 червня і вже у другому туб-диспансері, куди його перевели наприкінці травня. Дренаж йому теж поміняли. З відкритою формою туберкульозу перебуває удома Анатолій К. За його словами, він пішов з Інакіївського туб-диспансеру через неможливі умови перебування та відсутність лікування.
Зимою, в общем, а дітям спать приходиться. Батареї гріють, на сокон свистить так, що... Я неділю там побив, зустрічався з врачом, вона говорить, не снабжає нас медикаментами. Я говорю, ну, я поїду домой, а коли появиться, я приїду заново і буду лічитися. Якщо ви уїдете, я вас просто випишу.
Пояснив він Радіо Свобода. А хвора Тетяна К. повідомила, що до квітня лікувалася в Одеській обласній протитуберкульозній клінічній лікарні. Там теж періодично не було протитуберкульозних медикаментів, і жінка за власний кошт купувала ліки через інтернет. Такі випадки не поодинокі, підтверджують активісти громадської організації «Перебої Net.ua». І це попри те, що у МОЗ ще на початку року наголосили, перебою з протитуберкульозними препаратами не буде.
На сьогодні всі хворі забезпечені достатньою кількістю препаратів як першого ряду, так і другого.
В ефірі Радіо Свобода запевнив перший заступник голови Державної служби з питань соціальних захворювань МОЗ Євген Ханюков. Глобальний фонд з протидії СНІДу, туберкульозу та малярії виділив Україні у 2011 році 29 мільйонів доларів, а цього року з липня має надійти транш у 65 мільйонів.
Це була Ірина Штогрин, а ситуацію щодо скарг хворих на туберкульоз у програмі «Ми разом» о 21.33 буде коментувати перший заступник голови Державної служби з питань соціальних захворювань Євген Ханюков.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21.33.
Інтерпол – міжнародне поліційське агентство. Днями відхилив запит Москви про затримання американського бізнесмена, засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера, котрий активно організовував розслідування загибелі в 2009 році його адвоката в Росії Сергія Магніцького. Російська влада звинуватила Браудера в ухилянні від сплати податків та незаконних спробах присвоїти акції російського монополіста «Газпрому». Експерт із лондонської міжнародної організації за чесне правосуддя «Fair Trails International» Алекс Трінсел каже Радіо Свобода про значення такої відмови Інтерполу на запит Росії.
Інтерпол різко відмовив Росії намагатися використовувати його канали проти бізнесмена і правозахисника Браудера. Це виявилося своєрідним викликом Москві, але абсолютно очікуваним. Це надзвичайно добре розрекламований випадок, котрий зупинив використання каналів Інтерполу для переслідування Вільяма Браудера. Але хвилює те, що такі дії Інтерполу не були таким же чином направлені на припинення інших випадків використання організації для переслідування політичних противників.
Перш ніж перейти до таких випадків, скажіть, що означає червоне попередження через Інтерпол і взагалі які його наслідки?
Червоне попередження – це тривога, яка дозволяє правоохоронним агентствам у всьому світі знати, що конкретну людину розшукує визначена країна. Така інформація Інтерпол дозволяє негайно заарештувати означену у червоному попередженні особу чи на литовичі, чи на дорозі під час слідування поліцейської перевірки. Таких людей потім утримують кілька місяців під арештом зі шкодою для їхнього здоров'я, перш ніж вирішать, чи можна його видавати країні, котра його вимагає чи ні. Така мітка може зруйнувати ваше життя, призвести до втрати роботи, право на кредит, отримання професійної ліцензії, завадити відкрити рахунок в банку. Такі люди можуть бути надовго позбавлені права вільно подорожувати світом. Це все дуже серйозно.
Чи вдаються до такого використання Інтерполу й інші країни?
Так, проблеми зловживання Інтерполом не обмежуються лише Росією. Це фактично глобальна проблема. Ми знаємо про випадок арешту за червоним сигналом Інтерполу венесуельського журналіста, котрий розкривав корупцію, був визнаний в Сполучених Штатах Америки перед цим як біженець. Режим Лукашенка намагається широко використовувати Інтерпол для переслідування своїх політичних противників, коли одного з лідерів білоруської опозиції Олеся Міхалевича тимчасово затримали в Польщі вже після визнання його Чехією політичним біженцем. Це глобальна проблема. Є випадки такого роду з Іраном, Туреччиною і багатьма іншими країнами. Тому не так важливі і санкції щодо таких країн, а певна реформа, щоб попередити зловживання, які мають місце, та посилити статус Інтерполу, звільнивши його від таких зобов'язань та підняти його відповідальність.
Це був експерт з лондонської міжнародної організації за чесне правосуддя Алекс Тінслей в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Нині у Львові працюють 18 консульств різних держав. З них три генеральні – Польщі, Росії, Чехії, інші почесні. Перше дипломатичне представництво Венеційської республіки у цьому місті з'явилося у 17 столітті. А до Першої світової війни у Львові працювали 8 консульств. Львів'яни дослідили історію дипломатичного Львова і, як результат, книжка «Леополіс консуларі», яку представили сьогодні. А на презентації побувала Галина Терещук.
Історія консульського Львова від 17 століття до сьогодення представлена майже на 300 сторінках. Венеціанський купець Антоніо де Масері був першим консулом Львова. Принаймні це підтверджує грамота, яка зберігається у Львівському історичному архіві. Цим документом уповноважено Антоніо де Масері захищати інтереси венеційської торгівлі. Група авторів дослідила, що до Першої світової війни у Львові працювали консульства Франції, Росії, Німеччини, Данії, Аргентини, Італії, Великобританії, Нідерландів. Відкривались дипломатичні установи у міжвоєнний час, розповів директор видавництва «Літопис» Михайло Комарницький.
Для мене найбільше здивувало, наприклад, у Львові до 39-го року було консульство Республіки Перу. Те, що відкрили консульство Японії у Львові, але 1 вересня 39-го року консул так і не встиг приступити до роботи, оскільки почалася Друга світова війна.
Ідея дослідити консульську історію Львова виникла у дипломата за фахом В'ячеслава Войнаровського. 4 роки тому почали збирати матеріали по архівах, звертались до посольств тих країн, які працювали у Львові в минулому. Оскільки дипломатична служба має свої таємниці, закрите листування, було побоювання, каже В'ячеслав Войнаровський, що не вистачить матеріалів.
Через рік ми зрозуміли, проблемою є те, щоб відібрати найцікавіше. Були знайдені унікальні речі, наприклад, в історичному архіві коробці з візовими анкетами. Ми знайшли візову анкету відомого математика Стефана Банаха. Документи за підписом тодішнього міністра закордонних справ Італії Беніто Муссоліні і інших.
Дипломатія у Львові активно розвивалася за Австро-Угорської імперії, за польської влади. А ось історія польського консульства у Львові розпочалася з 1987 року. Генконсул Польщі у Львові Ярослав Дрозд вважає, що про дипломатичне місто свідчить не лише кількість консульських установ, а передусім мислення людей.
Львів завжди був таким містом на скрижуванні дорог.
Львів завжди був містом на перехресті доріг, який поєднував культури, шукав компроміси, допомагав у спілкуванні з Азією. Це не лише функція і присутність дипломатичних місій, а ще здібність мислення і дії людей.
Це теж здольність мислення і діяння людей.
Більшість матеріалів у книзі публікується вперше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». У нас залишилася ще одна тема. Донецький національний університет запідозрили в корупції. Блогер та журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що нібито завкафедри журналістики вимагала від цьогорічних випускників подарунок проектор вартістю в 9 тисяч гривень. Це підтверджується фотографіями сторінок із закритої групи у соцмережі, де студенти обговорювали подарунок та меню столу, який треба було накрити після захисту диплому. На кафедрі натомість кажуть, що знали, що студенти готують якийсь сюрприз, однак ні про який хабар не може бути й мови. А подробиці знає Олена Помоляєва.
Блогер Денис Казанський відмовився повідомити джерело інформації навіть на умовах анонімності. Він просто наголосив на тому, що студент 5-го курсу, який поділився доказами обговорення можливої подяки викладачам, незадоволений тим, що педагогам потрібно накривати дорогий стіл на захист диплому та дарувати якісь подарунки. Тим часом Олександр Безперстов, староста однієї із груп, студенти якої у соцмережі обговорювали купівлю проєктора, пояснив у коментарі Радіо Свобода, що подарунок і справді хотіли зробити, однак вартість визначили самі студенти.
Це була виключно наша ініціатива.
Це була виняткова наша ініціатива, але ми узгодили це з лаборантом кафедри. Чому? Ми не хотіли зробити зовсім непотрібний подарунок. Ми хотіли подарувати те, що потім використовувалося б на кафедрі. Порадившись зі студентами, ми вирішили, що це буде проектор. Ні про які ціни не йшло мови. Рішення ухвалював я. Подивився на ціни, скільки коштує, і вирішив купити гарну річ, яка прослужить довго. Про це я написав у закриту групу.
Випускник наполягає, що подарунок мав бути саме подарунком, а не хабаром для людей, які вчили їх протягом 5 років.
Це була Олена Поваляєва. Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода. А ми хотіли би у вас поцікавитися, як ви самі ставитеся до такої подяки викладачам. Можливо, мати історії з власного досвіду. Про це ви можете розповісти на нашому сайті. А ось що Радіо Свобода розповіли кияни, в яких ми також запитали, як вони свого часу віддячували викладачам.
Ну, звичайно, що дячувалося. Накривали їсти, накривали на стол, покупали спиртні напої. Традиція така. За екзамен? Ну, коробка конфет, бутилка шампанського, як завжди. Я особисто нікому не давав. Хоча були викладачі, які брали гроші.
Звичайно. Ну, це, можливо, якісь карточки, такі як Єва, ДЦ, Бракарт. 50-100 гривень. Вони видаються, ви приходите і можете на цю суму собі взяти якийсь товар. Алкоголі, напої, цукерки. Платили за екзамени. Коли почалась другому, я вже працювала, і я просто фізично не мала часу. Вчити, їздити, та дорого.
Випускний вечір, і ми запросили туди викладачів, але ніхто ніяких хабарів тоді не давав. Ну, можливо, інколи десь хтось там якусь пляшку горілки чи пляшку коньяку.
Чим відрізняється хабар від вдячності? Що вдячність дається потім, коли ти
хочеш навіть своїм колишнім викладачам якось віддячити, принести якийсь подарунок, вважаю це нормально. Коли це робиться від щирого серця, не для того, щоб тобі якось поліпшили оцінку.
Не запрошували, ніякі хабарі не давали, у нас цього не було.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це все у «Свободі сьогодні» у перших підсумках дня, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, за те, що слухали нас онлайн. Якщо буде у вас знову бажання, ми можемо зустрітися о 21-й годині у передачі «Свобода сьогодні».